Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! Kārtējā ceturtdiena, pulksten 18.30 un ierasti laiks, kad Rīgas vicemērs Andris Ameriks rādījos VH studijā. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti uzdodam jautājumus, kurus iesūtījuši mums ir klausītāji. Katrs to var izdarīt mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā pie komentāriem ierakstot, kas jautājums var arī sūtīt kādus ierosinājumus vai priekšlikumus. Tas arī nav aizliegts un tiek diezgan plaši piekopts. Bet, nu, protams, vairāk ir jautājumi un tādā secībā, kā esam tos saņēmuši arī uzdot. Dodam pirms nedēļas palikām pie Ati iesūtīta jautājuma vēl 25. oktobrī tas saņemts. Pirms laika tika solīts, ka tiks sakārtota Mūku salas iela, tā saucamā promenāde. Neredzu, kad būtu kas darīts, vai projekts ir atcelts, vai arī mainījušies termiņi.
Nē, projekts ir ļoti nopietnis. Mēs runājam nevis par vienkārši kādu bedra aizlāpīšanu, jeb šīs krastmalas vienkāršu sakārtošanu. Ir šodien runa par apmēram 2 km garumu esošu piekrastes, no šajā gadījumā krastmalas zonas, nu, kas arī ietver sevi apmēram 18 hektāras zemes, nu, teritorijas labiekārtošana. Nu, būtībā tāda pat promenāda, kāda ir Daugavas labā krastā, mēs runājam šobrīd šādu pašu promenādu Daugavas kreisā krastā.
Tas ir starp salu un akmens tiltiem?
Starp akmens tiltu un salu tiltu, viss šī garā teritorija. Un, nu, šeit ir ļoti dažādi uzskati un viedokļi, kā būtu tātad šī visa krastmala jāpārveido. Nu, es neteiktu, ka tas šobrīd virzās uz priekšu. Tātad nākošā gada maijā mēs sagaidām jau tehnisko projektu ar zīmogu. Nu, teiksim, sarkano, tas ir realizēšanai viņu. Nu, tad mēs arī paredzam attiecīgus līdzekļus. Es gribu tikai teikt to, ka, nu, tur ir... Nu, tur par riktīgi pārbūvēt, tur jāparedz gan brīvu piekļu ūdenim, jāveic krastmals visu labiekārtošanu ar dažādu tur interesantu publisku ārtelpu, tur skatu punktiem, laukumu dažādiem līmeņiem, tur, kur var piestāt arī laivas un attiecīgi, nu, tātad kuģīšu piestātņu vietas un iespējam vietu, teiksim, krastmals restorānam vai kafejnīcē. Nu, mēs šajā gadījumā runājam par, nu, tādu diezgan kompleksu lielu labiekārtošanu, un tas, nu, teiktu tā, tas ir ļoti liels izaicinājums pilsētai, bet tas projekts beigās saskaņojot ar dažādām sabiedriskām organizācijām un dažādām, teiksim, uzskatu paudēju grupām, ja, tātad, nu, tā kā es saprotu, ir panākts zināms kompromiss, un, nu, tam projektam būtu uz maija jābūt gatavam, tad mēs skatīsimies, kā mēs viņu soli vai gadā vai divu gadu laikā spēsim realizēt.
Respektīvi, nākamā vasarā kāda kustība tur varētu sākties arī praktiski.
Jā, bet, nu, tas nav, es saku vēlreiz, tas tāds ļoti kapitāla lieta ir, jā, līdzīgi kā tas ir Daugavas labā krastā pie spīķeriem, piemēram. Mm-hmm. Nu, tā ir, kāda viņa bija un kāda viņa šodien, tas ir kardināli dažādas lietas.
Veloceliņš būs? Daudziem
es tagad nevaru atbildēt, vai veloceliņš tur būs. Manuprāt, es gribētu redzēt to projektu galu rezultātā. Ja? Es domāju, ka velobraucējiem noteikti tur jābūt vietai, bet vai tam veloceliņam būtu pašlaik kāds savienojums. Ja? Nu, tie ir 2 km gara krastmalas starp diviem tiltiem. Nu, ņemot vērā esošo situāciju, tālāk ir šis Bauskas aplis, nu, Bauskas ielas aplis vienā pusē, akmens tiltam ir otrā pusē. Mm-hmm. Tātad pats tas priekš velosipēdistiem noteikti būs, bet vai viņam būs kāda, nu, savienojums ar tālāko?
Nākamais iedzīvotāja iesūtīts jautājums, kad tiks remontēti iekšpagalmi Berģos, kuras adreses tās varētu būt. Juglā Veldres ielā ir daudz veco lauzuma vietu, kuras iesēdušās. Kāpēc arī tas netiek labots?
Nu, netiks laboti iekšpagalmi Berģos.
Nav Rīga?
Nē, ir Rīga. Bet ir Rīga. Berģos tagad Rīga valk ūdensvātu kanalizāciju. Tātad tas tāds komplekss lietas, ko mēs darām. Berķi nav aizmirsti tāds, nu, es teiktu, tagad piektā kārta visiem kohēzijas fondu šiem projektiem un nu, pa nopietno tātad tiek visas pilsētas komunikācijas tur savilkts, bet ja runājam par iekšpagalmu remontiem, tur tādā klasiskā izpratnē nav iekšpagalma. Tas ir, es vēlreiz gribu atgādināt, ka Rīgas pilsēta par saviem budžeta līdzekļiem var likt tikai tad, ja tā ir tā saucamā publiskā ārzona. Nu, kas nozīmē to, ka tas ir tāds koplietošanas ceļi, kuri vēl pie tam, nu, tā tad ir apliecinām, ka tas tā kā publiska zona ir. Un, nu, mums ar to vienmēr ir jāsaskarās un jāpamato, kāpēc mēs šāds iekšpagalms remontējam. Nu, un Berģos nu, šādu teritoriju praktiski nav, viņi neatbilst šiem kritērijiem. Vienīgais, pa ko var runāt, tad tas ir Veldras ielas, tur nu, attiecīgi pagalmi. Ja? Nu, tas ir vienīgā vieta no šiem kritērijiem, kas attiec pa pārējo, ir jādomā pašiem iedzīvotiem, tā ir vai privāta zeme, vai piesaistītā zeme, vai privatizēta zeme. Nu, kas ir jau privāta īpašums. Privāta īpašumā mēs zinām citos apstākļos, ja tā nav tā publiska tāda lietošanas teritorija, kas ir apliecināta, vai nu, privāta īpašnieks ir ierakstījis zemes grāmatā šo apliecinājumu, ka tā ir publiska zona, nu, tad atzīme kā apgrūtinājumu. Mēs nedrīkstam nevis pašvaldības naudu likt iekšā, tāpēc nu, Veldas ielas posmā tad ir, ko vēl var pateikt, nu, ir pati Veldras iela ir paredzēts, tas bedrīšu remonts par Veldras ielai. Par
tām lauzuma vietā.
Jā, tas, kas ir saistīts, tas ir paredzēts 19. Gadā, bet cits es neko nevar šobrīd apsolīt.
Nākamais Linārda jautājums Maskavas ielā iepretī ēkai numur 444 tiek cirsti koki. Kam tie traucē un kāpēc tas tiek darīts?
Nu, tur mums ir atsevišķa programma cīņā ar papelēm. Mēs esam kādreiz arī par to runājuši šeit, SVH radio studijā. Nu, no padomju laikiem tā tad ir sastādīts Rīgā. Nu, tajā laikā laikam tāda programma bija visur stādīja papels. Papels ir vīrišķās un sievišķās. Un tur ir tas, kas rada arī tur tos putekļus un tos
pūkas.
Pūkas un visu to pārējo. Un es teiktu tā, ka man liekas no šī gadsimta sākuma jau tik pieņemta programma, nu, ka tas papels tiek... Nu, cirsts ārā, tas, kas rada šo apgrūtinājumu, tur ir arī alerģiskas lietas no veselības viedokļa, ka tās pūku metējas tiek nu, pakāpeniski cirsts nost. Un nu, to vietā pēc tam tiek stādīts kaut kas cits, nu, kas arī attiecīgi piemērotāks. Nu, šeit ir, tad attiecīgi ir izcirsts 14 papels. Nu, arī dendrologi saka pat, kad jau bojāts papels. Nu, kas būs paredzēts tātad nākotnē, nu, tur būs cita apzaļumošanas programma, bet tas ir saistīts ar šo cīņu ar papelēm šīs programmas ietvaru.
Vēl Lienas jautājums pirms pauzītes par satiksmes organizēšanu pie Rīgas 182. Pirmsskolas izglītības iestādes. Katru rītu un vakaru vedot izņemot savu bērnu no bērnu dārza iekļūst Liena konflikta situācijās. Iela, kas iet gar šo izglītības iestādi, ir ļoti šaura un vietas automašīnām izmainīties nav. Var saprast vecākus, kuri savus bērnus ved šādā lietainā un augstā laikā ar auto, taču ļaujot divvirzienu kustību uz šīs ielas, tas rada pilnīgu bardu. Tā raksta Liene. Turklāt vēl blakus esošā 60. Vidusskola arī noslogo kustību, jo arī tur vecāki ved bērnus uz skolu. Sakiet, vai tiešām Rīgas doma nevarētu mēģināt atsavināt pustukšo autostāvvietu tieši pie bērnu dārza, kas ļautu organizēt īslaicīgu auto novietošanu netraucējot citiem satiksmes dalībniekiem vai dzīvojamo māju iedzīvotājiem vai vismaz pārveidot piebraucamo ielu par vienvirziena, kas arī būtu atvieglojums?
Jā, nu, no padomju laikiem jau tie iekškvartāli, pa kuriem iet runa, un šajā gadījumā tas bērndārs ir, tas ir jaukts bērndārs, gan latviešu, gan krievu, manuprāt, Dzelzavas ielā viņš atrodas, ja tu runā konkrēti tu adresi, tad viņš ir, nu, viņš ir iekškvartālā iekšā, un tā iekškvartālā, tas ir Purciems, tur ir praktiski arī visas privātas zemes. Lai kaut ko risinātu tālāk, attiecības kā parasti ar privātu īpašumu, privāti īpašnieku un tā tālāk. Šinī gadījumā, ja iet runa par konkrēto bērnu dārzu, ir doma viņu pat arī atbalstīt un attīstīt, un īpašuma departaments patreiz pašlaik veic arī pārunas ar īpašnieku par tās autostāvvietas nu, daļas zemes gabala pirkšanu vai mainīšanu, un tas varētu atvieglot visu to procesu arī nākotnē bērnu dārza attīstībai. Vēl jau vairāk, kad ir arī konkrēti plāni par šo 60. Vidusskolu, pa ko iet runa, kādā veidā viņu padarīt vēl, teiksim, konkurēt spējīgāk izglītības jomā, bet par to jālēm izglītības, nu tā tad izglītības departamentu speciālistiem. Bet, ja mēs skatāmies konkrēti par šo jautājumu, nu, īpašuma departaments pašlaik pie tā arī strādā.
Un tur par vienvirziena
Pagaidām tas netiek izskatīts, jo vienvirziena ielām ir viena liela problēma, ko uzskata satiksmes speciālisti šobrīd, ne politiķi, pat satiksmes speciālisti, ka vienvirziena iela paaugstina bīstamību. Ja tu ieliec vienvirziena ielu konkrētās vietās, ir tīpaši iekškvartālā, tad tai vienvirziena ielā visi brauc ātrāk nekā viņi brauc divvirziena. Viņi uzmanās, mazāk uzmanās. Ja? Un tāda ir tā psiholoģija vai tāda ir teiksim, tā pieredze, kad ar vienvirziena ielām ir ļoti, ļoti jāuzmanās. Tas nepaaugstina drošību, tas tieši otrādi samazina, jo vienvirziena ielā mazāk uzmanās autobraucēji, viņi pat vairāk spiež uz gāzi.
Neliela pauzīte un tad turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andriju Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem un kā nākamais rindas kārtībā mums Oskara. Vaicājums 29. oktobrī iesūtīts. Ebel Mūžas parkā ir ierīkots spēļu laukums. Paldies par to, raksta Oskars, bet nav apgaismojuma vai... Apgaismojums tur ir sagaidāms.
Vebelmūžas parks Ziepniekkalns, pamatā galvenais centrālais Ziepniekkalna parks. Pēdējiem diviem gadiem no diezgan liels miskasts pārtaisīts par ļoti nu, tādu pievilcīgu šodien parku, priekš Ziepniekkalna, un divu spēļu laukumu lielu. Kopējā tā parka teritorija ir vairāk kā 2 hektāri, nu, pietiekoši liela. Un celiņi viss savest kārtībā nepaspēja šogad arī no finanšu līdzekļu viedokļa tātad apgaismojumu uzstādīt Rīgas gaismu. Skaidrs, ka tur bez apgaismojuma nevar. Tā ir tiešām liela publiska teritorija, gan bērnu laukumu, gan arī tie celiņi visi. Nākošo gadu Rīgas gaisma ir prasījusi tātad budžetā, Rīgas domas budžetā 160 000 eiro, lai pilnā apjomā tātad to Ebelmūžas parku publisko zonu visu arī uzstādīt tos laternas un izgaismot. Es esmu pārliecināts, ka mēs atbalstīsim un nākošu gadu Ebelmūžas parkā būs apgaismot.
Nākamais jautājums jau pirms nedēļas šajā pašā raidījumā par šo tēmu runājām, bet no atkārtošanas zināšanu māte, Bruģis, tā ir parakstījies šī jautājuma iesūtītājs. Sakiet lūdzu, ko Rīgas domas satiksmes departaments dara ar veco Bruģi, ko noņem, vai privāt personām ir iespēja pieteikties to iegādāties?
Manuprāt, te ir divas lietas. Tas jautājums, kas ir uzdots, viņš tāds diezgan neskaidrs ir. Ja mēs runājam par vēsturisko Bruģi, tad iegādāties viņu nekur nevar. Vēsturiskais Bruģis ir valsts pieminekļa inspekcijas atzīts piemineklis, kultūras mantojums, un ir obligāts nosacījums, ka viss noņemtais Bruģis ir jāglabā, un arī ne tikai Bruģis, bet arī tās nu, teiksim, tās arī apmals. Viss kopā ir jāglabā, tad attiecīgi noliktovā pašvaldībai. Ir pašvaldībai noslēgts līgums ar sietāts tilts, nu, kuras noliktavās arī tas noņemtais Bruģis tiek glabāts, tas ir tas Zviedru Bruģis, jau saucam, kā viņi gribam, kaltais. Es teiktu tā, ja kādam šodien ir īpašumā, ja kāds piedāvā pirkt kalto Zviedru Bruģi, tas ir jau likuma pārkāpums. Es nevaru izslēgt, ka kāds kaut ko ir nozadzis, bet nu, to likumīgi iegādāties nevar. Bet no šī jautājuma izriet arī tā, ka mums jau ir daudzās vietās, kur mēs remontējam arī trotuārus vai arī ietvis, kur nav viss tas Zviedru Bruģis, bet, teiksim, ir betona Bruģis, vecs, nolietojies, tie pašā Valdemāra ielā, piemēram, ietvis mainīja, tur bija sens tāds betona plāksnes, lika citas. Tad, jāsaka tā, tad, kad nokonkursēja tos darbus, nu, par šo te vecais Bruģis, nu, ja vecais materiāls, viss ir attiecīgās firmas īpašums.
Dara, ko grib.
Viņi var darīt, ko viņa to grib. Jā, tā, pārstrādāt kaut kādos būmateriālos, nezinu, ko vēl pārdot, izmantot kaut kā citādi. Tātad noņemtais Bruģis, kas nav vēsturiskais Bruģis, ir katrs firmas īpašums. Līdz ar to, ja kādam ir vēlme, nezinu, iegādāties veco, nu, teiksim, Bruģi, tad būtu jāsazinās ar konkrēto būvdarbu veicēju.
Bet tas kaltais ir gan apaļais, gan kantainais, jeb kāds tas vēsturiskais Bruģis?
Es zinu, kad ir kantainis, par apaļas neesmu tik liels speciālists, bet es gribu teikt, ka ne apaļu, ne kaltu,
to ne kantainu nedrīkst nekur tirgot.
Pārdot.
Nākamais jautājums, ko Jānis iesūtījis. Nesen salūza ūdenskrāns un vērsos pie apsaimniekotāja ar lūgumu atsūtīt meistaru, uz ko man atbildēja, ka tas nav viņu kompetencē. Dzīvoju Akmeņu ielā daudz dzīvokļu mājā. Man īsti nav saprotams, Jānis raksta, kura iestāde ko dara. Gadījumā, ja krāns sabojājies no, piemēram, ūdens, padevis vai kvalitātes, tad tas attiecas uz apsaimniekotāju tiešākā veidā. Tad, nu, Jānis lūdzu skaidrot šādas situācijas, jo ne mazums cilvēkiem mēdz būt šādas problēmas.
Nu, jāsaka tā, ka ūdenskrāna, tāpat kā podu vai vannu, apsaimniekotājiem nav jāmaina. Tas nav viņa pienākums. Apsaimniekotāja pienākums ir attiecīgi publisko, nu, visu šo te kopējo infrastruktūru uzturēt kārtībā. Tas, kas ir kopējs, centrālie ūdensvadi, kanalizācijas, tīkli, attiecīgi tas ir apsaimniekotāja uzdevums. Dzīvoklī esošās, nu, lietas, tas ir jau katra īpašnieka, ja virnieka pienākums, ko viņš tur maina, kurā brīdī sasits podu vai izlietni vai krāna sabojājas, tas ir maksas pakalpojums. To var darīt, ir vesela rinda dažādu nu, firmu un arī meistaru, kas veic šos darbus. Nu, tā tad attiecīgi, es domāju, ka tur sludinājumā var redzēt tos piedāvājumus. Bet tas ir individuāli pasūtāms darbs. Nu, attiecīgi, teiksim, meistars nāk, nomaina vai nopēr kā jaunu krānu. Nu, es domāju, ka to var darīt, ja pasūta arī tas pats Rīgas namu pārvaldnieks. Nu, ja grib, tad tas ir jāpiesaka, tas ir maksas pakalpojums. Bet nu, krānu pagaidām vēl mēs nemainam.
Nākamais Kārļa iesūtīts jautājums arī līdzīga tematika tikai par kanalizāciju. Domi sūta vēstules ar norādījumu, ka būtu jāsakārto kanalizācija, jo no 2021. Gada vairs nevarēs būt izsmeļamās bedres vietējās kanalizācijas pie mājām. Cilvēkiem nav naudas, lai pieslēgtos centrāliem tīkliem vai uzstādītu biotvertnes. Izskanējusi informācija, ka būšot ļoti lieli naudas sodi tiem, kuri nepildīs norādījumu, vai tā ir tiesa?
Jāsaka tā, ka šis jautājums, starp citu, ir ļoti, ļoti būtisks visai Rīgas pilsētai. Liekās tāds varbūt vienkārši uzdots, bet tur apakšā ir liels zemteksts. Rīgā bez šaubām seniem laikiem ir individuālās mājas, ir arī pat daudz vairāk dzīvokļu mājas, nu, kuriem ir lokālie tīkli, arī tā skaitā vietējā sūdubedra, teiksim, tādā veidā. Nu, viņas, nu, kādas viņas ir, cik viņas tur ir labā stāvoklī vai sliktā, nu, tā ir tā problēma. Tas, pa ko šodien lielā mērā uztraucās vides visi dienesti, ir tas, cik no šīm tevi lokālajām sūdubedrēm, cik viņas sabojā gruntsūdeņas, cik daudz viņām ir attiecīgi šodien, pēc šodienas prasībā, nu, pieņemsim tā izbetonēts dibens tai sūdubedrē. Ja? Nav tā, ka viss, tā, kas tur ir, aiziet liela daļa gruntsūdeņos un uz redzēšanos. Ja? Nu, lūk, un tās prasības šodien, kas ir noteikts, ne tikai tas nav Rīgas izdomājums, kad ar 21. Gadu, nu, vēl tā tad ir zināms laiks, tā tad 21. Gadu ir pašvaldībām jāsāk stingri kontrolēt šo lokālo sūdu bedru, tā varētu teikt, kvalitatīvā, nu, teiksim, stāvoklis, lai viņi atbilstu tām prasībām un tur gruntsūdeņi netika piesārņot un tā tālāk. Rīgā šādu, nu, teiksim, ir vairāki tūkstoši šādu objektu, ja, kur ir šī lokālā kanalizācijas bedres. Ja viņas šodien būvē, tad šodien, ja viņas izbūvē kā betonu, tur, lai tur nekas nesūktos cauri, tur ir visvisādi varianti, kā, teiksim, pat jau, un tad ir attiecīgi izsūknēšana un vispārējais, bet te jau lielākā daļa ir jau no vēsturiskiem laikiem. Nu, un tad ir uzdots pašvaldībām, nu, šai gadījumā arī Rīgas pašvaldībai veikt šo sūdu bedru kontroli. Mums padrādām pat nauda nav paredzēta. Tas vispār ir diezgan grūti iedomājums, kā mēs tālāk rīkosimies, ka mēs atklāsim, ka, piemēram, tā sūdu bedra neatbilst tiem visām prasībām. Bet, nu jā, šādi noteikumi ir spēkā. Viņi nav, nu, viņi ir visai valstī saistoši ar 21. Gadu. Nu, un ko mēs varam darīt? Nu, tā tad pagaidām nav nekāda soda paredzēta. Nu, nav tur ne liela, ne mazi. Nu, tagad, ja atklāj to, tad ir jāmeklē veids, kā novērst šīs prasības. Nu, tādā pagaidām arī tie speciālisti par to domā. Nu, arī šobrīd Radio SVH par šo runāju, tie, kas varbūt, kuriem tādas ir. Nu, es gribu likt pie sirds, ka varbūt būtu pareizi tad aiziet uz to pašu klientu apkalpošanas centru, kur Rīgas modes ir, kur ir šis mājokļa departaments, varbūt pakonsultēties arī par to, kādā veidā tad, cikam, tālākā varētu būt tā rīcība. Ja mēs palīdzām, mums ir speciāla programma šogad pirmo gadu palaidām par pieslēgumu tiem maģistrālam ūdensvadam un kanalizācija, kur ir šis līdzfinansējums līdz 1400 eiro. Kopumā tur ir gan kanalizācija, gan ūdenim. Vienam bija, es tagad pareizi atceros, ap 1400 līdzfinansējums, un otram bija kaut kur ap to pašu summu. Bet tas ir saistīts vairāk ar šiem kohēzijas jaunajiem projektiem. Tas ir šo ceturto kārtu, kur tagad izbūvē, lai iedzīvot. Ja izbūvē maģistrālo vadu un neviens tur klāt nevar pieslēgties, tad tam kāda jēga ir. Tāpēc sekmējot teiksim, šo klientu pieaugumu un arī atteikšanos no tām lokālām visām lietām, tas ir tāds solis. Bet tur, kur tāds bedrs ir, es teiktu, par to ir nopietni jādomā.
Un tad vēl vienu jautājumu, tā kā apkurss sezona ir sākusies visā Rīgā, tad par šo tēmu noslēgsim arī šo raidījumu. Rīgas nama pārvaldnieks saka, tā Eriks mums raksta, ka būs jāmaksā par apkuri par visu oktobri, lai gan mājai apkuri pieslēdz tikai 22. oktobrī un dzīvoklim 27. Tad no Eriks lūdzu skaidrot situāciju.
Manuprāt, par apkuru nav jāmaksā ne pa visu mēnesi, ne par kaut kādu skaitu dienu. Jo apkur tiek rēķināta, vismaz tādi ir tie noteikumi, tiek rēķināta izējot no tā, cik rāda siltumskaitītājs centrālais apakšā, tur, kur ir siltummezgls. Un attiecīgi šai procedūrai, tātad šis siltums, ja tas siltums ir pieslēgts tikai 22., tātad tas siltuma patēriņš ir bijis par attiecīgām dienām, jo tas siltumskaitītājs jau arī negriezās ātrāk. Līdz ar to šī gadījumā nevis dienas, bet gan siltums vienmēr iekasēs naudu pēc faktiskā patērētā siltuma, kas tiek fiksēts attiecīgajā rādītājā, tālāk viņš tur tiek sadalīts uz dzīvokļiem, vai ja ir kaut kāds cits līgums kādā veidā, tas tiek, vai tur individuāli arī šie, teiksim, sadales mehānismi ir, bet jebkurā gadījumā es gribu teikt, ka nav tā, ka mēs tagad teiktu, ka mums ir kaut kādu no 1. oktobra.
Pa mēnešiem, ka jāmaksā.
Tas nav, mums vēlreiz atkārtoju, šajā gadījumā būtiskākais ir rādījums, cik rāda tas siltums skaitītājs.
Ko šā reizē tas viss, tiekamies atkal pēc nedēļas, nākam ceturtdien, 18.30. Paldies, Amerika kungs, un tad uz tikšanos.